Kietoutunut olemassaolo, ego, ykseys ja jumalallinen kenttä. Loka samasta sukhinob havantu olkoon kaikki olennot kaikkialla onnellisia ja vapaita. Matka, jonka olet aloittamassa, ei ole pelkästään tieteen, filosofian tai henkisyyden tutkimista. Se on ennen kaikkea resepti. Resepti egon hajottamiseen, pelon ja ahneuden otteen löysäämiseen ja heräämiseen syvempään totuuteen, että olemme jo yhtä Jumalan, luonnon ja koko universumin kanssa. Ego on hyödyllinen työkalu. Se mahdollistaa arjessa navigoinnin, itsen ja muiden erottamisen sekä päämäärien tavoittelun. Mutta kun sitä virheellisesti pidetään koko olemuksemme ytimenä, siitä tulee vankila. Ego saa meidät pelkäämään kuolemaa, ajamaan meitä hamstraamaan ja taistelemaan, sokaisee meidät toisten kärsimyksiltä. Se luo erillisyyden illuusion, ja tästä illuusiosta syntyvät julmuus, hyväksikäyttö ja epätoivo. Egon voittaminen ei tarkoita itsen tuhoamista, vaan sen illuusion läpinäkemistä. Kuten moderni fysiikka paljastaa, että hiukkaset ovat kenttien värähtelyjä, myös ego on jumalallisen tietoisuuden kentän värähtely. Ego nousee ja laskee kuin aalto merellä, mutta meri pysyy. Kuolema ei ole tuhoa, vaan paluu. Erillisyys ei ole lopullista, vaan väliaikaista. Maailman viisausperinteet ovat aina tienneet tämän. Buddhalaisuus opettaa, että egosta kiinni pitäminen on kärsimyksen juuri. Vedanta julistaa, että todellinen itse Atman on identtinen Brahmanin, olemisen äärettömän perustan kanssa. Kristityt mystikot kirjoittivat itsen antautumisesta Jumalalle ja suufirunoilijat lauloivat itsen häviämisestä fana jumalallisessa rakkaudessa. Viesti on kaikkialla sama, korkein pyrkimys ei ole vahvistaa egoa, vaan hajottaa se rajattomaan. Tämä kirja kutoo yhteen tieteen, filosofian ja henkisyyden oivalluksia osoittaakseen, että ykseys ei ole pelkästään mystinen intuitio, vaan totuus, joka on kirjoitettu todellisuuden rakenteeseen. Kvanttien kietoutuminen, ekologinen keskinäisyys, informaatioteoria ja mystiset kokemukset yhtyvät yhteen oivallukseen, emme ole fragmentteja, vaan ilmentymiä kokonaisuudesta. Tarkoitus ei ole abstraktio. Se on muutos. Kietoutumiseen herääminen tarkoittaa erilaista elämää, myötätuntoa toisia kohtaan, kunnioitusta maata kohtaan ja avoimuutta jumalalliselle. Hajottamalla egon hajotamme pelon. Hajottamalla ahneuden hajotamme hyväksikäytön. Muistamalla ykseytemme tuomme parannusta itsellemme, toisillemme ja planeetalle. Olkoon tämä teos opas, resepti ja uhri. Ja olkoon sen hedelmä vähintään loka samasta sukhinob havantu, maailma, jossa kaikki olennot ovat onnellisia ja vapaita, koska erillisyyden illuusio on voitettu ja meri on muistanut itsensä jokaisessa aallossa. Erillisyyden illuusio. Arki eletään erillisyyden lumouksessa. Joka aamu heräämme tunteeseen yksittäisestä, rajatusta minästä erotettuna muista kehon, ihon ja mielen rajojen kautta. Tämä egon tunne on välttämätön maailmassa navigoimiseksi. Se antaa meille yhtenäisen tarinan, mahdollistaa sanomisen tämä on elämäni ja antaa meille kyvyn toimia näennäisesti itsenäisesti. Ja kuitenkin, jotain meissä, tämän pinnan alla, tietää, että erillisyys on hauras. Olemme riippuvaisia ilmasta, ruoasta, vedestä, lämmöstä ja ihmisyhteisöstä. 2 minuutin pidätetty hengitys, verensokerin lasku tai eristyksen hiljaisuus riittää hajottamaan itsenäisyyden illuusion. Tiede on vahvistanut tämän syvemmän intuition. Itsenäinen ego ei ole selkeästi rajattu, biologit muistuttavat, että kehomme kuhisevat mikrobielämää, ilman jota emme voisi selviytyä, neurotieteilijät kuvaavat tietoisuutta aivojen rakentamaksi konstruktioksi, ja fyysikot puhuvat materiasta itsestään ei kiinteänä ja erillisenä, vaan energian kuvioina kenttien verkostossa. Mystiset perinteet ennakoivat tämän kauan sitten. Buddha opetti, että itse Atta ei ole lopullinen, vaan prosessien kokoelma ilman pysyvää ydintä. Vedanta-filosofit julistivat, että Atman, todellinen itse, ei ole yksilöllinen ego, vaan identtinen Brahmanin, universaalin todellisuuden, kanssa. Suufit lauloivat itsensä menettämisestä rakastettuun, kristityt itsen kuolemasta, jotta Jumala voisi elää sisällä. Yksilöllisyyden tunne ei siis ole väärä siinä mielessä, että se olisi harhaanjohtava temppu. Se on väärä siinä mielessä, että se on epätäydellinen. Ego on pinta-aalto, hyödyllinen mutta ei lopullinen. Syvempi totuus, joka odottaa löytämistään, on kietoutuminen, että olemuksemme on aina jo kietoutunut kokonaisuuteen. Kentät, eivät hiukkaset. Vuosisatojen ajan fysiikka kuvitteli universumin biljardipallomaisten hiukkasten kokoelmaksi, jotka liikkuvat avaruudessa, törmäävät ja hajoavat kuin kuulat. Tämä näkemys heijasti egon kuvaa itsestään, erillisenä, itsenäisenä, rajattuna. Mutta 1900-luku mursi tämän vision. Kvanttikenttäteoria paljasti, että se, mitä kerran pidimme hiukkasina, ei ole lainkaan itsenäisiä objekteja. Ne ovat kenttien värähtelyjä, aaltoja näkymättömillä energian valtamerillä, jotka läpäisevät koko avaruuden. Elektroni on aalto elektronikentässä, fotoni aalto sähkömagneettisessa kentässä. Materia itse on värähtelevää. Säie-teoria vie tämän pidemmälle ja ehdottaa, että kenttien alla on yksi perustavanlaatuinen todellisuus, värähtelevät energiakaistaleet, joiden resonanssit luovat kaikkien hiukkasten ulkonäön. Materian moninaisuus on musiikkia, jota soitetaan yhdellä kosmisella soittimella. Vaikutukset ovat syvällisiä. Se, mitä kutsumme asioiksi, ei ole itsenäisesti olemassa, ne ovat häiriöitä syvemmässä jatkumossa. Universumi ei ole objektien varasto, vaan värähtelyjen sinfonia. Tämä kuva on hämmästyttävän samankaltainen mystisten visioiden kanssa. Upanishadit kuvaavat Brahmania perustavanlaatuisena todellisuutena, jonka ilmentymiä kaikki muodot ovat. Buddhalaiset metaforat vertaavat maailmaa jalokiviverkkoon, jossa jokainen heijastaa kaikkia muita. Ego on tässä valossa kuin hiukkanen, jumalallisen kentän paikallinen värähtely, jota jotkut perinteet kutsuvat jumalaksi, toiset taoksi, toiset puhtaaksi tietoisuudeksi. Jos kaikki materia on fyysisten kenttien värähtelyä, ego on jumalallisen kentän värähtely, tietoisuuden aalto, joka ilmestyy väliaikaisesti minänä, kuten mikään elektroni ei ole olemassa erillään kentästään, mikään itse ei ole olemassa erillään tietoisuuden valtamerestä. Ego jumalallisen kentän värähtelynä. Ego tuntuu kiinteältä, pysyvältä ja keskeiseltä. Mutta se on enemmänkin aallonharja, hetkellisesti muodostunut, dynaamisesti ylläpidetty, sitten hiipuva. Se, mikä näyttää eristetyltä minältä, on jumalallisen kentän värähtely, olemisen rajaton perusta. Vedanta ilmaisee tämän opetuksessa tattvamasi sinä olet se, Atman, yksilöllinen itse, ei ole mitään muuta kuin Brahman, universaali todellisuus. Itse ei ole erillään jumalallisesta kentästä, vaan sen väliaikainen ilmentymä. Buddhalaisuudessa ego paljastuu anattaksi, ei itseksi, prosessien yhdistelmäksi, jota virheellisesti pidetään pysyvänä ytimenä. Se, mikä jää, kun ego hajoaa, on itse tietoisuus, rajaton, valoisa, jakamaton. Kristityt mystikot, kuten mestari Eckhart, puhuivat sielun syvimmästä perustasta yhtenä Jumalan kanssa. Silmä, jolla näen Jumalan, on sama silmä, jolla Jumala näkee minut, hän kirjoitti, hajottaen rajan ihmisen ja jumalallisen väliltä. Tässä valossa ego ei ole virhe eikä vihollinen. Se on välttämätön värähtely, joka mahdollistaa tietoisuuden paikallistumisen, kokemukset ja matkustamisen. Mutta se ei ole koskaan lopullista. Sen kohtalo on hiipua takaisin kenttään, josta se tuli. Kuolema ei siis ole tuhoa, vaan paluu. Kuten aallot hajoavat veteen tuhoamatta merta, ego hajoaa vähentämättä jumalallista kenttää. Se, mikä kuolee, on väliaikainen värähtely. Se, mikä jää, on ikuinen valtameri. Kuolema paluuna. Kuolema on yksilöllisyyden lopullinen raja. Egolle kuolema näyttäytyy tuhona, tarinan loppuna, lopullisena hiljaisuutena. Kulttuurimme ovat rakentaneet monimutkaisia puolustusmekanismeja tätä pelkoa vastaan, kuolemattomuuden myyttejä, taivaan lupauksia, teknologisen transcendenssin tavoittelua. Mutta entä jos kuolema ei ole tuhoa lainkaan? Entä jos se on paluu? Fysiikka tarjoaa yllättävän rinnakkaisuuden. Universumissa mikään ei todella katoa. Materia muuttuu, energia vaihtaa tilaa, mutta taustalla oleva substanssi säilyy. Tähti romahtaa valkoiseksi kääpiöksi tai mustaksi aukoksi, mutta sen elementit hajaantuvat avaruuteen kylväen uusia maailmoja. Itse informaatio holografisen periaatteen mukaan ei koskaan tuhoudu. Vaikka mustat aukot nielaisevat materiaa, niiden kantaman informaation uskotaan olevan koodattuna tapahtumahorisonttiin. Mystiset perinteet ennakoivat tämän totuuden. Upanishadit vertaavat kuolemaa jokiin, jotka virtaavat mereen, yksittäiset virrat hajoavat, mutta vesi jää. Buddhalaisuus puhuu nirvanasta liekin sammumisena, mutta ei tyhjyyteen, kohti ehdottomuutta, ääretöntä. Suufit kuvaavat kuolemaa fanana, itsen häviämisenä, jota seuraa baka, pysyminen Jumalassa. Kristityt mystikot esittävät sen sielun häinä rakastetun jumalallisen kanssa. Jos ego on jumalallisen kentän värähtely, kuolema on hetki, jolloin tämä värähtely hiipuu ja vapautuu takaisin hiljaisuuteen, joka pitää kaiken sisällään. Kuten meri ei vähene, kun aalto laskee, jumalallinen kenttä ei vähene, kun ego hajoaa. Ainoa, mikä menetetään, on erillisyyden illuusio. Kuoleman näkeminen tällä tavalla on sen uudelleen määrittelyä tragediasta täyttymykseksi. Elämä on aallon lyhyt tanssi, kuolema on paluu mereen. Sen sijaan, että se pyyhkisi meidät pois, kuolema paljastaa kuuluvuutemme siihen, mikä ei koskaan kuole. Kietoutuminen ja ei-paikallisuus. Yksi kvanttifysiikan kummallisimmista paljastuksista on, että universumi ei ole paikallinen kuten intuitiomme kuvittelee. Kietoutuneet hiukkaset, kun ne ovat kerran yhteydessä, pysyvät korreloituina etäisyydestä riippumatta. Einstein, häiriintyneenä, kutsui sitä kummitusmaiseksi vaikutukseksi etäällä, mutta kokeet ovat vahvistaneet sen kiistattomasti. Maailma on ei-paikallinen. Kietoutuminen hajottaa klassisen näkemyksen itsenäisistä objekteista. Kaksi fotonia galaksin vastakkaisilla puolilla eivät ole kaksi erillistä asiaa, vaan yksi laajennettu järjestelmä. Niiden erillisyys on avaruudellista, niiden olemus on jaettu. Mystikot ovat pitkään kuvanneet todellisuutta samankaltaisin termein. Buddhalainen Indran verkkometafora kuvittelee kosmoksen äärettömänä jalokiviverkkona, jossa jokainen heijastaa kaikkia muita. Suufismissa Rumi kirjoittaa, et ole pisara meressä. Olet koko meri yhdessä pisarassa. Kristityt mystikot puhuivat pyhien yhteisöstä, näkymättömästä ykseydestä, joka sitoo kaikki sielut ajan ja avaruuden ylitse. Kvanttifysiikan ei-paikallisuus muodostuu näiden oivallusten tieteelliseksi kaiuksi. Myös tietoisuus ei ehkä ole rajoittunut kalloihin. Kun mystikot kokevat ykseyden kaiken kanssa, kun meditoijat tuntevat itsen rajojen hajoavan, he saattavat koskettaa samaa totuutta, erillisyys on ulkonäkö, kietoutuminen on todellisuus. Jos ego on aalto jumalallisessa kentässä, kietoutuminen osoittaa, että jokainen aalto resonoi kaikkien muiden kanssa. Kenttä ei ole pirstoutunut, vaan jatkuva. Herääminen on sen oivaltamista, että oma tietoisuus ei ole yksinäinen kipinä, vaan osa tulta, joka palaa kaikkialla. Informaatio, muisti ja kosminen arkisto. Moderni fysiikka näkee universumin yhä enemmän informaation linssin läpi. John Wheelerin aforismi, se bitistä viittaa siihen, että se, mitä kutsumme materiaksi, hiukkaset, kentät, jopa aika-avaruus, syntyy informaatioprosesseista. Todellisuus ei ole pohjimmiltaan asioita, vaan suhteiden kuvioita, koodattuna valtavaksi laskennaksi. Tämä näkökulma muuttaa tapaamme ajatella muistia ja identiteettiä. Henkilökohtainen identiteettimme tuntuu ankkuroituneen muistiin, mutta neurotiede osoittaa, että muisti on hauras ja jatkuvasti uudelleen kirjoitettu. Jos yksilöllisyys riippuu muistista ja muisti on epävakaa, kuinka todellinen on se itse, jota puolustamme niin kiivaasti? Samalla fysiikka vihjaa, että informaatio itse ei ehkä koskaan katoa. Mustien aukkojen teoriassa käytiin kerran kiistaa siitä, meneekö mustaan aukkoon putoava informaatio ikuisesti hukkaan. Nykyinen konsensus kallistuu säilymiseen, vaikka se on koodattu tunnistamattomaksi, informaatio jää koodattuna aika-avaruuden rakenteeseen. Voiko sama päteä tietoisuuteen? Kun aivot lakkaavat toimimasta, niiden erityiset kuviot hajoavat, mutta niiden kantama informaatio ei ehkä pyyhkyydy pois, vaan imeytyy kosmiseen arkistoon. Tämä ei tarkoita henkilökohtaista kuolemattomuutta egon mielessä minän jatkumista mieltymyksineni ja muistoineni, vaan jotain hienovaraisempaa, kokemuksen olemus, kun se kerran värähtelee jumalallisessa kentässä, jää osaksi sitä ikuisesti. Mystiset perinteet resonoi jälleen. Upanishadit painottavat, että mikään todellisesta olemuksesta ei katoa. Witteher kirjoitti prosessifilosofiassaan, että jokainen kokemuksen hetki imeytyy Jumalan muistiin, säilytettynä ikuisesti. Buddhalaisuudessa alaya viinana käsite, varastotietoisuus, kuvittelee säiliön, jossa jokainen mielen jälki tallennetaan. Näin tiede ja henkisyys yhtyvät, yksilöllisyys hajoaa, mutta kenttä säilyttää jokaisen jäljen. Itse ei pyyhkiydy pois, vaan integroidaan. Muisti-ego määriteltynä narratiivina päättyy, mutta muisti osallistumisena kosmiseen kenttään jatkuu. Eläminen on itsensä kirjoittamista ikuiseen hologrammiin, kuolema on sulautumista sen kokonaisuuteen. Egon hajottaminen korkeimpana pyrkimyksenä. Egon näkökulmasta hajottaminen tuntuu pelottavalta. Yksilöllisyyden menettäminen tuntuu kuin itse kuolema, muistin, persoonallisuuden ja toimijuuden tuho. Suuressa osassa modernia länsimaista ajattelua yksilöllisyyttä pidetään pyhänä, vapauden ja arvokkuuden olemuksena. Mutta maailman viisausperinteissä egon hajottaminen ei ole menetys, vaan vapautus. Buddhalaisuus kuvaa nirvanaa halun ja egon sammumisena, joka vapauttaa erillisyyden illuusion. Nirvana ei ole tyhjyyttä, vaan heräämistä todellisuuteen, jota ei rajoita itsen rajat. Vedantassa korkein oivallus on moksha, oivallus, että atman todellinen itse, ei ole ego, vaan itse Brahman, ääretön ja ikuinen. Suufismissa mystikot puhuvat fanasta, itsen häviämisestä Jumalaan, jota seuraa baka, pysyminen jumalallisessa läsnäolossa. Kristillisessä mystiikassa pyhät kirjoittivat unio mystikasta, mystisestä liitosta, jossa sielu ja Jumala tulevat yhdeksi. Jokaisessa tapauksessa yksilöllisyyden menettämisen riski tulkitaan uudelleen lopulliseksi päämääräksi. Ego, kuten aalto meren pinnalla, on väliaikainen. Hajottaminen ei ole katoamista, vaan heräämistä merenä. Myös tiede tukee tätä metaforaa. Kvanttikenttäteoria kertoo meille, että se, mikä näyttää hiukkasilta, erillisiltä, yksittäisiltä, on todellisuudessa jatkuvien kenttien värähtelyjä. Kenttä säilyy, kun värähtelyt haihtuvat. Jos ego on jumalallisen kentän värähtely, kuolema ja egon hajottaminen eivät ole tuhoa, vaan paluuta. Aalto laskee, mutta meri jää. Korkein pyrkimys ei siis ole yksilöllisyyden säilyttäminen, vaan sen ylittäminen. Egon takertuminen on jäämistä maanpakoon, hajottaminen on kotiin paluuta. Spekulatiiviset horisontit, Bose-Einstein tietoisuus. Tiede tarjoaa kiehtovia kuvia siitä, miltä tällainen ylittäminen voisi näyttää ruumiillisessa muodossa. Yksi aineen kummallisimmista tiloista on Bose-Einstein-kondensaatti Beck, jossa absoluuttiseen nollapisteeseen lähelle jäähdytetyt hiukkaset putoavat yhteen kvanttitilaan ja käyttäytyvät yhtenä kokonaisuutena. Tämä vaatii yleensä syvää avaruutta kylmempiä lämpötiloja, mutta metaforana se on voimakas. Mitä tarkoittaisi, jos tietoisuus olisi Bose-Einstein-kondensaatti? Sen sijaan, että miljardin neuronia laukeaisi puoliksi itsenäisesti, tietoisuus putoaisi täydelliseen koherenssiin. Itse ei enää olisi jaettu ajatusten, muistin ja havainnon fragmentteihin. Tietoisuus olisi yksi. Tällainen tila kuvataan toistuvasti mystisessä kirjallisuudessa. Buddhalainen valaistuminen kuvataan usein rajattomaksi tietoisuudeksi, joka ylittää subjekti-objekti-dualismin. Kristityt kontemplatiivit puhuivat Jumalaan kadotetusta tilasta, jossa mitään eroa ei jää. Suufirunoilijat ylistivät rakkauteen sulautumista, kuten sokeri, joka katoaa veteen. Spekulatiivisesti voisi kuvitella, että tällaisissa tiloissa tietoisuus voisi ylittää tavalliset ajan ja avaruuden rajat. Jos tietoisuus on perustavanlaatuisesti kvanttimekaanista, täydellinen koherenssi voisi avata ei-paikallisuuden, mieli, joka ei enää ole sidottu kehoon, vaan resonoi kaiken olemisen kentän kanssa. Mystiset kokemukset ajattomuudesta, rajattomuudesta ja ykseydestä voivat olla vilahduksia tällaisesta tilasta. Tässä tiede ja mystiikka yhtyvät jälleen, tietoisuuden lopullinen horisontti ei ehkä ole yksilöllisyys lainkaan, vaan koherenssi kentän kanssa. Itse, joka hajoaa täydelliseen ykseyteen, ei ole kadonnut, vaan täyttynyt. Kietoutuneen elämän eläminen. Jos ykseys on syvin totuutemme ja egon hajottaminen korkein pyrkimyksemme, miten meidän tulisi elää nyt, yksilöllisyyden keskellä? Vastaus on, elämällä kietoutumista tietoisesti. Eettiset vaikutukset. Kietoutumiseen herääminen on sen tunnistamista, että rajat itsen ja muiden välillä ovat väliaikaisia. Myötätunto tulee luonnolliseksi, ei moraalisena velvollisuutena, vaan tosiasian tunnustamisena. Toisen vahingoittaminen on itsen vahingoittamista, toisen hoivaaminen on itsen hoivaamista. Kietoutumiseen juurtunut etiikka ylittää pelkän velvollisuuden ja muuttuu linjaukseksi todellisuuden kanssa. Ekologiset vaikutukset. Kietoutuminen muokkaa myös suhdettamme maahan. Emme ole ulkoisia luonnon käyttäjiä, vaan elimiä Gaian kehossa. Ilma, jota hengitämme, ruoka, jota syömme, ekosysteemit, jotka ylläpitävät meitä, eivät ole resursseja vaan oman elämämme jatkeita. Hoivaaminen ei synny sentimentaalisuudesta, vaan tunnustuksesta, metsä on keuhkomme, joki veremme, ilmakehä hengityksemme. Henkinen harjoitus. Mystiset perinteet ovat pitkään viljelleet tapoja hajottaa egokenttään. Meditaatio buddhalaisuudessa vaientaa itsen illuusion ja paljastaa rajattoman tietoisuuden. Itsetutkiskelu Vedantassa kysyy, kuka minä olen. Kunnes ego hajoaa ja vain puhdas tietoisuus jää. Kontemplatiivinen rukous kristinuskossa kääntää sielun sisäänpäin, kunnes se lepää Jumalassa. Dhikr-suufismissa toistaa Jumalan nimeä, kunnes itse ja Jumala eivät enää ole kaksi. Moderni tiede vahvistaa näiden harjoitusten muuntavan voiman. Neurotiede osoittaa, että syvä meditaatio vaientaa aivojen oletustilaverkoston piirit, jotka vastaavat itse viittaavasta ajattelusta. Subjektiiviset raportit egon hajoamisesta vastaavat mitattavia muutoksia aivojen toiminnassa, mikä viittaa siihen, että mystinen ykseys ei ole harhaa, vaan aito tietoisuuden tila. Eläminen merentietoisuudella. Kietoutumisen eläminen on tämän tietoisuuden kantamista arkeen. Jokainen hetki on mahdollisuus muistaa, en ole vain tämä aalto. Olen meri. Kiitollisuus, nöyryys ja myötätunto virtaavat luonnollisesti tästä oivalluksesta. Jopa tavalliset teot, syöminen, hengittäminen, puhuminen, muuttuvat pyhiksi, kun niitä pidetään jumalallisen kentän ilmentyminä. Johtopäätös, meri jää. Tämän matkan alussa kysyimme, mitä tarkoittaa, että kaikki on yhteydessä, että elämä, tietoisuus ja itse universumi voivat olla kietoutuneita. Matkustimme kvanttifysiikan, ekologian, filosofian ja mystiikan läpi. Jokainen polku, huolimatta kielestään, osoitti samaan horisonttiin, itse ei ole erillinen, yksilöllisyys on väliaikaista ja ykseys on syvin totuus. Kvanttikenttäteoria näytti meille, että se, mikä näyttää hiukkasilta, on kenttien värähtelyjä, väliaikaisia aaltoja näkymättömässä jatkumossa. Säie-teoria lisäsi, että moninaisuus on musiikkia, värähtelyjä yhdestä taustalla olevasta soittimesta. Tässä visiossa materia itse hajoaa suhteeksi, rytmiksi ja resonanssiksi. Ekologia paljasti, että elämä ei ole lajien tilkkutäkki, vaan laaja keskinäisen riippuvuuden järjestelmä. Metsät puhuvat sieniverkostojen kautta, valtameret kierrättävät ravinteita kuin veri, maa hengittää kokonaisuutena. Gaia-hypoteesi muokkaa planeetan ei taustaksi, vaan organismiksi ja meidät sen soluiksi. Filosofia syvensi tutkimusta. Fenomenologia osoitti, että tietoisuus ei ole koskaan irrotettu, vaan ruumiillistunut, kietoutunut maailmaansa. Loken pohdinnat muistista muistuttivat meitä siitä, että identiteetti on hauras, rakennettu ja laajennettu ajassa. Panpsykismi vihjasi, että tietoisuus ei ole rajoittunut yksilöihin, vaan läpäisee todellisuuden, jokaisen mielen ollessa kokonaisuuden heijastus. Mystiikka vei meidät pidemmälle. Upanishadeissa löysimme opetuksen, tattvam asi, sinä olet se. Buddhalaisuudessa ei itsen oppi paljasti egon illuusioksi. Suufismissa fana hajotti itseisyyden Jumalaan. Kristillisessä mystiikassa unio mystika täydensi rakkauden jumalallisessa liitossa. Kaikkialla ego paljastui aalloksi, jumalallinen kenttä mereksi. Mitä on siis kuolema? Tiede kertoo, että energia ja informaatio eivät koskaan katoa. Mystiikka kertoo, että yksilöllisyys ei ole koskaan lopullista. Yhdessä ne vahvistavat, kuolema on paluu. Aalto laskee, meri jää. Ego hajoaa, kenttä säilyy. Entä pyrkimys? Tässä piilee suurin paradoksi. Ego pelkää hajoamista, takertuu pysyvyyteen, pelkää menetystä. Mutta viisausperinteet julistavat, että hajoaminen ei ole loppu, vaan päämäärä. Itsen menettäminen on heräämistä kokonaisuuteen. Nirvana, moksha, teosis, valaistuminen, jokainen nimeää saman totuuden. Korkein pyrkimys ei ole yksilöllisyyden säilyttäminen, vaan sen ylittäminen. Myös tiede kuiskaa tästä kohtalosta. Kietoutumisessa näemme universumin, jossa erillisyys on illuusio. Holografisessa periaatteessa näemme, että informaatio ei koskaan tuhoudu. Bose-Einstein-kondensaateissa näemme, miten moninaisuus voi vajota koherenssiin. Nämä eivät ole todisteita mystiikasta, mutta ne rimmaavat sen viseen kanssa, yksilöllisyys hajoaa, mutta kenttä jää. Mitä tarkoittaa siis kietoutuneen elämän eläminen? Se tarkoittaa myötätuntoa, tietämistä, että toisen vahingoittaminen on itsen vahingoittamista. Se tarkoittaa hoivaamista, maan hoitamista suurempana kehona. Se tarkoittaa henkistä harjoitusta, meditaatiota, kontemplaatiota, muistamista, ei elämän pakenemista, vaan siihen heräämistä. Kietoutuneen elämän eläminen on elämistä tietoisuudella, että jokainen ajatus, jokainen teko, jokainen hengitys on aalto jumalallisessa kentässä. Lopulta aallon ja meren metafora kantaa meidät kotiin. Aalto nousee, tanssii ja laskee. Se pelkää loppuaan, mutta meri ei koskaan pääty. Aalto ei koskaan ollut erillään merestä, vain väliaikaisesti muotoutunut minäksi, kun se hajoaa, mitään ei menetä. Meri jää, laaja, rajaton, ikuinen. Tähän totuuteen herääminen on elämistä ilman pelkoa, kuolemista ilman katumusta ja näkemistä jokaisessa olennossa ei toista, vaan itsen. Erillisyyden illuusio haihtuu ja jäljelle jää yksinkertainen, ääretön totuus. Emme koskaan olleet aalto. Olimme aina meri. Viitteet. Fysiikka ja informaatioteoria. Bell, J. S. 1964. Einstein-Podolsky-Rosen paradoksista. Physics Physic Physique 1.3, 195-200. Bohm, D. 1980. Kokemaisuus ja implisiittinen järjestys. Routledge. Green, B. 1999. Elegantti universumi, superkielet, piilotetut ulottuvuudet ja lopullisen teorian etsintä. Kaksois V. Norton. Hawking, S. Kaksois V. 1975. Hiukkasten luominen mustilla aukoilla. Communications in Mathematical Physics, 43.3, 199-220. Penrose, R. 1989. Keisarin uusi mieli. Oxford University Press. Suskind, L. 2008. Mustan aukon sota, taisteluni Stephen Hawkingin kanssa kvanttifysiikan turvaamiseksi. Little, Brown. Wheeler, J. A. 1990. Informaatio, fysiikka, kvantti, yhteyksien etsintä. Teoksessa kompleksisuus, entropia ja informaation fysiikka. Addison Wesley. Surak, Kaksois V. H. 2003. Dekoherenssi, eigenvalinta ja klassisen kvanttialkuperät. Reviews of Modern Physics, 75.3, 715-775. Tietoisuus ja neurotiede. Hameroff, S. ja Penrose, R. 2014. Tietoisuus universumissa, katsaus teoriaan. Physics of Life Reviews, 11.1, 39-78. James, Kaksois V. 1902-2004. Uskonnollisten kokemusten moninaisuus. Penguin Classics. Metzinger, T. 2009. Egon tunneli, mielen tiede ja itsen myytti. Basic Books. Varela, F. J. Thompson, E. ja Rosch, E. 1991. Ruumiillistettu mieli, kognitiivinen tiede ja inhimillinen kokemus. MIT Press. Filosofia ja prosessiajattelu. Leibniz, G. 2. V. 1714-1991 osaa. Monadologia. Teoksessa R. Arjev ja D. Garber Toim. Filosofiset esseet. Hackett. Loke, J. 1690-1975 osaa. Essee inhimillisestä ymmärryksestä. Oxford University Press. Merleau Ponty, M. 1945-2012 osaa. Havainnon fenomenologia. Routledge. Nagarjuna 2. Vuosisata. Mulamadhyä Makakarika, perusjakeet keskimmäisestä tiestä. Useita käännöksiä. Whitehead, A. N. 1929-1978 osaa. Prosessi ja todellisuus. Free Press. Hengelliset ja mystiset perinteet. Anonyymi 1300-luku. Tuntemattomuuden pilvi. Eckhart, M. Noin 1310-2009 osaa. Olennaiset saarnat. Paulist Press. Rumi, J. 1200-1995. Olennainen Rumi. Kääntänyt Coleman Barks. Harperon. Upanishadit noin 800-200 ekr. Käännökset Eknat Easwaran 1987 ja Patrick Olivelle 1996. Buddha, noin 400 luku ekr. Dhammapada. Useita käännöksiä. Al-Ghazali 1000 luku 1998. Valojen kapeikko. Islamic Text Society. Ekologia ja systeemiajattelu. Capra, F. 1996. Elämän verkko, uusi tieteellinen ymmärrys elävistä järjestelmistä. Answer Books. Lovelock, J. 1979. Gaia, uusi näkemys elämästä maassa. Oxford University Press. Margulis, L. ja Sagan, D. 1995. Mitä on elämä? University of California Press. Sanasto. Alayö viinana sanskrit. Varastotietoisuus yogakara buddhalaisuudessa. Viittaa mielen perustavanlaatuiseen kerrokseen, joka tallentaa kaikki karmalliset jäljet ja kokemukset, eräänlainen tietoisuuden alitajuinen siemenpeti. Atman sanskrit. Sisäinen itse tai sielu hindufilosofiassa. Advaita Vedantassa Atman on viime kädessä identtinen Brahmanin, universaalin tietoisuuden, kanssa. Baka Arabia. Suufimystiikassa Jumalassa pysymisen tila sen jälkeen, kun itse on hävinnyt fana. Se merkitsee pysyvää liittoa jumalallisen kanssa. Bose Einstein kondensaatti Beck. Aineen tila, joka muodostuu äärimmäisen matalissa lämpötiloissa, joissa hiukkaset asettuvat samaan kvanttitilaan ja käyttäytyvät yhtenä kokonaisuutena, usein käytetty metaforisesti käsikirjoituksessasi tietoisuuden ykseyden kuvaamiseen. Brahman sanskrit. Lopullinen, muuttumaton todellisuus Vedanta-filosofiassa, ääretön, ikuinen ja kaiken olemisen perusta. Kaikki muodot ja itset nähdään Brahmanin ilmentyminä. Tietoisuusoletustilaverkosto. Aivojen hermoverkosto, joka on aktiivinen levossa ja itseviittaavassa ajattelussa. Tutkimus osoittaa, että syvä meditaatio ja egon hajoamiskokemukset usein vaimentavat tätä verkostoa, mikä korreloi itsen rajojen menetyksen kanssa. Dhikr Arabia. Hartauskäytäntö suufismissa, joka sisältää jumalallisten nimien tai fraasien toistamista, käytetty sydämen keskittämiseen ja egon hajottamiseen Jumalan muistossa. Ego. Psykologinen minän tunne, itsekuva, johon samaistumme. Monissa henkisissä perinteissä ego nähdään väliaikaisena rakenteena, ei lopullisena itsenä. Kietoutuminen kvanttimekaaninen. Kvantti-ilmiö, jossa kaksi tai useampi hiukkanen pysyvät yhteydessä siten, että yhden tila vaikuttaa välittömästi toisen tilaan etäisyydestä riippumatta. Käytetään metaforisesti kuvaamaan henkistä ja eksistentiaalista ykseyttä. Fana Arabia. Suufitermi itsen tai egon häviämiselle jumalallisessa. Se on yksilöllisen identiteetin hajottaminen, jota usein seuraa baka. Kenttä-kvanttikenttäteoria. Jatkuva entiteetti, joka ulottuu avaruuden halki ja josta hiukkaset syntyvät paikallisina värähtelyinä tai aaltoina. Käytetään käsikirjoituksessa metaforana tietoisuudelle tai jumalalliselle läsnäololle. Gaia-hypoteesi. James Lovelockin ehdottama tieteellinen teoria, joka viittaa siihen, että maa toimii itseään säätelevänä, elävänä järjestelmänä. Käytetään usein ekohenkisissä ja systeemisen ajattelun konteksteissa. Holografinen periaate. Teoreettinen fysiikan idea, joka väittää, että kaikki tieto tilavuudessa voidaan esittää koodattuina tietoina sen rajalla. Viittaa siihen, että tieto ei koskaan todella katoa, edes mustissa aukoissa. Indran verkko. Mahayana buddhalainen metafora, joka kuvaa universumia äärettömänä toisiinsa kietoutuneiden jalokivien verkkona, joissa jokainen heijastaa kaikkia muita, symboli keskinäisestä riippuvuudesta ja erottamattomuudesta. Loka samasta sukhinobhavantu sanskrit. Pyhä mantra, joka tarkoittaa olkoon kaikki olennot kaikkialla onnellisia ja vapaita. Se ilmaisee myötätuntoa ja pyrkimystä universaaliin hyvinvointiin. Moksha sanskrit. Vapautuminen syntymän ja kuoleman kiertokulusta hindulaisuudessa, oivallus, että atman on yksi brahmanin kanssa ja että ego on illuusio. Nirvana sanskrit pali. Halun ja egon sammuminen buddhalaisuudessa. Se ei ole tuhoa, vaan vapautus ehdollistetusta olemassaolosta, rajattoman tietoisuuden ja rauhan tila. Ei paikallisuus. Kvanttimekaniikassa ajatus, että hiukkaset voivat olla korreloituja valtavien etäisyyksien päässä välittömästi, mikä haastaa klassiset erillisyyden käsitykset. Käytetään käsikirjoituksessa tukemaan mystistä ideaa kietoutuneesta tietoisuudesta. Panpsykismi. Filosofinen näkemys, joka väittää, että tietoisuus on universumin perustavanlaatuinen ja kaikkialla läsnä oleva ominaisuus, että kaikella materiaalilla on jonkinlainen tietoisuus. Tattvam asi sanskrit. Keskeinen Upanishadien opetus, joka tarkoittaa sinä olet se. Se julistaa yksilöllisen itsen atman ja lopullisen todellisuuden brahman, olennaista identiteettiä. Unio mystica latina. Mystinen liitto. Kristillisessä mystiikassa sielun sulautuminen Jumalaan rakkaudessa ja tietoisuudessa dualismin ulkopuolella. Vedanta. Hindufilosofian koulukunta, joka tulkitsee Upanishadeja ja korostaa Atmanin ja Brahmanin ei-dualistisuutta Advaita. Aalto-hiukkanen dualisuus. Periaate, että kvanttiyksiköt, kuten elektronit tai fotonit, voivat osoittaa sekä aaltomaisia että hiukkasmaisia ominaisuuksia kontekstista riippuen. Se resonoi käsikirjoituksen metaforan kanssa egosta aaltona ja jumalallisesta kentästä merenä.